Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka udhëzuar të martën Departamentin e Drejtësisë që të propozojë një ligj i cili do t'i bënte të paligjshëm aksesorët që rrisin kapacitetin e armëve, përkatësisht bëjnë që një pushkë gjysmë automatike të qesë aq shpejt sa dhe një mitraloz.
Kam nënshkruar një memorandum që udhëzon prokurorin e përgjithshëm të propozojë një legjislacion i cili do t'i ndalonte të gjitha pajisjet që i shndrojnë armët e lishme në mitraloz.
Të shtënat në Florida janë të 18-at me radhë në një shkollë në Shtetet e Bashkuara këtë vit dhe është vetëm muaj i shkurt. Në nëntor të vitit të kaluar, së paku 26 njerëz janë vrarë nga të shtënat masive në një kishë në Texas, ndërsa vetëm një muaj më herët në Nevada, një person i armatosur ka vrarë 58 njerëz dhe ka plagosur mbi 500 të tjerë. Këto tre raste janë ndër më vdekjeprurësit në SBA qysh në vitin 1949. Thirrjet e nxënësve në Florida për kontroll të armëve nuk janë ndryshe nga ato pas tragjedive të tjera, por këmbgulja e tyre për të shprehur publikisht kërkesat e tyre ka bërë shumë këtë të mendojë se këtë herë është ndryshe.
I was in a closet.
Kam qenë në dollap i mbyllur për 4 orë me njerëz që i kam si familje. Kemi qarë dhe lutur për jetët tona. Unë e di se çfarë do të thotë ju shkruash prindërve lam të mirë. Ndoshta nuk do t'ju shoh më kurr. Ju dua. Unë e di se çfarë do të thotë të kesh frikë për jetën tënde. Ne nuk do të qëndrojmë të heshtur.
Presidenti Trump ka pritur këtë javë në shtëpinë e bardhë të mbjetuar të sulmit në Florida dhe familjar të viktimave të cilët kanë dhënë dëshmi emocionuese.
Unë nuk e kuptoj se mund të shkoj në një dyqan dhe të blej armë lufte, pushkë sulmi. Jam i natosur sepse nuk do të shoh më vajzën time. Ajo nuk është këtu, ajo është në Varrezat King David. Atje do të shkoj të shoh fëmijën tim tani.
That's why I go to see my kid now.
Në përgjigje, Trump ka thënë se armatosja e mësimdhënësve do t'i parandalonte të shtënat masive në shkolla. Këtë qëndrim e mbështetet dhe shoqata kombëtare e pushkëve, por jo edhe vetë mësimdhënësit. Në Instagram ka nisur me njëherë një fushat kundër armatosjes së mësimdhënësve. Vetë mësimdhënësit kërkojnë që, si thonë ata, shkolla të armatosen me infermiere, kujdestar, libra e të tjera. Sipas një studimi që ka publikuar qendra kërkimeve Pew vitin e kaluar, rreth 40% e amerikanëve posedojnë armë ose jetojnë në një familje që posedon një të tillë. Po sipas këtij studimi, Shtetet e Bashkuara kanë shkallën më të lartë të vrasjeve me armë zjarri në botën e zhvilluar. Në vitin 2016 ka ndodhur mbi 11,000 vdekje në Amerikë si pasojë vrasjeve me armë. Të njëjtën në komentet e para që nga masakra, shoqata e pushkëve ka thënë se demokratët dhe mediat po shfrytëzojnë sulmin, por nxënësit e mbjetuar në Florida kanë formuar edhe lëvizjen Never Again apo Kurrë për të luftuar për kontroll më të madh të armëve. Po ashtu interesimi për kontrollin e armëve si term kërkimesh në Google vazhdon të jetë i lartë edhe 10 ditë pas sulmit në Florida.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë internet evropa@lir.org dhe në faqen tonë në Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Informatori rus Grigori Rodchenkov ka paralajmëruar se lejimi e atletëve rus që të parakalojnë me flamurën e tyre kombëtar në ceremoninë mbylljes së lojrave olimpike dimërore më 25 shkurt do të ishte vendimi më i keq. Në një intervistë për BBC-n, Rodchenkov ka thënë se Komiteti Ndërkombëtar Olimpik po përballet me momentin më të rëndësishëm në historinë e tij kur do të vendosë nëse delegacioni rus do të marshojë në flamurin rus në ceremoninë që do të mbahet në Pyeongchang. Rusisi është ndaluar pjesëmarrja në këto lojra për siç ka thënë komiteti programin sistematik të dopingut në lojrat olimpike dimërore të vitit 2014 që janë mbajtur në Soçi. Pavarësisht kësaj, 169 rusë janë lejuar të garojnë në flamurin olimpik në lojrat e këtij viti. Bordi ekzekutiv i këtij komiteti ka shtyr vendimin për datën 25 shkurt për atë nëse do të heqë ndalesën për Rusin në ceremoninë e mbylljes së lojrave. BBC ka thënë se ka udhëtuar në një lokacion sekret në SBA për ta intervistuar Rodchenkov, i cili gjendet në mbrojtje amerikane. Estonia është duke festuar 100 vjetorin e deklarimit të pavarësisë me festime të shumta në rrugë dhe një paradë ushtarake në kryeqytetin Tallinn. Festimet kanë nisur sot në flamurin e kaltër të zi dhe të bardhë, ashtu sikur fqinjtë e saj Lituania dhe Letonia Estonia ka qenë pjesë e mbretërisë ruse dhe Rusisë sovjetike para se të deklaronte pavarësi 100 vite më parë. Përmes një deklarate, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka uruar Estoninë dhe popullin e saj duke thënë se ky shtet është aliat vital i Shteteve të Bashkuara dhe marrëdhëniet mes vendeve janë më të forta se kur më parë. Zyrtarët afgan kanë thënë se një bombë vetvrasëse ka lënë të vdekur të paktën 2 persona në sulmin që ka ndodhur në një zonë diplomatike në kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish ka thënë se 6 persona janë plagosur në sulmin e ditës së sotme afër selisë së NATO-s dhe joshun larg ambasadës amerikane. Përmes një deklarate, agjencia e lajmeve të ISIT Amaq ka njoftuar se sulmi është kryer nga një sulmues me lek shpërthyes dhe ka pasur cak selinë e shërbimit të inteligjencës së Afganistanit. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes afgane ka njoftuar se 18 ushtar kanë vdekur në një sulm të talibanëve në perëndim të Afganistanit. Presidenti Çek Miloš Zeman ka lobuar vazhdimisht që akeri rus i ndaluar në Prag dhe i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të ekstradohej në Rusi, është cituar të ketë thënë ministri Çek i drejtësisë Robert Pelikan. Ish komunisti 73 vjeçar Zeman, me qasje pro-ruse, pro-kineze dhe anti-muslimane, ka fituar muajin e kaluar një tjetër mandat prezidencial. Yevgeni Nikulin, 30 vjeçar, që kërkohet nga Shtetet e Bashkuara për supozimet rreth sulmeve kibernetike në rrjetet sociale, gjendet aktualisht në burg pasi ishte arrestuar nga policia çeke në Prag në tetor të vitit 2016. Operacioni i arrestimit të tij ishte kryer së bashku me FBI-n. Është vërtetë se ka ndodhur dy takime gjatë këtij viti në të cilat presidenti Zeman më ka kërkuar që qytetarin rus ta ekstradojnë në Rusi dhe jo në SBA, ka thënë Pelikan për aktualin e pik.cz. Zëdhënësi i Zemanit, Jirshi Ovaçek, nuk ka pranuar të komentojnë në këtë çështje. Liderët e Afganistanit, Pakistanit dhe Turkmenistanit kanë thënë se gazsjellësi që është duke u ndërtuar në territoret e këtyre vendeve është fillimi i një korridori të ri në fushën e energjisë dhe komunikimit, duke lidhur Azinë Qendrore me Azinë Jugore. Azia Jugore është duke u lidhur me Azinë Qendrore përmes Afganistanit pas më shumë se një shekulli ndarje, ka thënë presidenti afgan Ashraf Ghani në ceremoninë e inaugurimit të gazsjellësi që do të bartë gazin e Turkmenistanit për në Azinë Jugore. Kryeministri i Pakistanit Sahid Abazi ka thënë se gazsjellësi do të ndikojë në zhvillimin e rrjeteve të tjera të rrugëve, hekurudhave dhe komunikimeve në mes të këtyre vendeve. Ky projekt përfshin Turkmenistanin, Afganistanin, Pakistanin dhe Indin, ndërsa mbështeten nga Shtetet e Bashkuara dhe Banka Aziatike për Zhvillim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.